Ялта Эмпервира, но музыка с Марта Сколос, Интерешон, Пиелгу Шон, Дефа Мала Писки, Бат-программу, Сен Раджа, Арти Кринашен, Арти Кринашен, Арти Кринашен, Арти Кринашен, Арти Кринашен,
Ну, знаете, так, у меня рапрейтина за плачем бланка, где ты ориентирована по всем лапам, без изгойки, до тесто уже тенера, и спалай как фатка, думаю, тесно, это верану музыку с младцу, с полу, с директором.
Мам, тика я уже по то плачем бланку, как же не рейтина?
А почему же вам он не
Не, не, это с моим зумом. Es jums, jums pateicu, ieslēdziet mūsu loģisko, ieslēdziet mūsu sev loģisko domāšanu, un tad jūs
nevarat
būt. Tā, kad lūdzu, Alla, netraucie man runāt.
Jo, kā viņa tāda pati nebūtāt, kā ir?
Es patreiz runāju,
ko ir tāda
ideja?
Vai jums kaut kas?
Man ir kaut kas
runāt. Ne?
Man ir kaut kas
runāt.
А где ты чего устроил? Что человеку претензии?
Не конкретно.
Не конкретно. Не конкретно.
Не конкретно. Не
конкретно.
Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не
конкретно. Не конкретно. Не конкретно. Не ka mēs balsojam tikai par to, ka ko iesniedza Inta.
Inta, tu neiesniedza tādas mūsības.
Inta, jūs iesniedzat.
Tā, pieminiet, telpat
makšu. Nē, mēs nebalsojam par patīs makšu. Inta, kā klausīties?
A kā
šķiet? Mēs,
nu, tā nepaļēt, kā reikina.
Pagaidiet, mēs par patīs makšu nebalsojam. Mēs tikai balsojam par to, ko iesniedza Inta. Par to, ko iesniedza Inta. Neformalizējam programmu centrā. Tāpēc, ka prasīja, jā, lai būtu pievienos, bet ne par balsošanu.
Pareizi, tak nepareizi, tā ir absurds absolūtnē.
Es gribu?
Jā.
Tur, kur ir sagatavošanu klasē, Mūzika un instruments
tev atsirašķi, kas tur savādā? Nu, tās ir programmas piedāvājumi, varēs izvēlēties. Mūzika, tas būs vispārējā mūzika, ko mēs piedāvājam sagatavošanas klasītē, tad ir gan piedāvājumi, gan ritmizēšana, gan solmizēšana, citam instrumentu orķestri, bet tas pats, kas bija pagājušajās, tur bērni mācījās klauvēt ritmu. Un vēl piedāvājums ir grupās vokālus spēlēšanas.
Tā instrumenta spēle, tā ir tā...
Tur tā ir individuālā instrumenta spēle, kā tas bija
šim, noteikti.
Jā, izvēlamies no piedāvātiem instrumentiem vienu instrumentu.
Jā.
Jo grupas piepildības, kā redzat, tur ir viena.
Jā, jā, paldies.
Tā, man jautājums. Es jau dienā viņai zvanīju un gribēju, lai viņam atšifrēt, bet viņa man neko nevarēja pateikt. Kā, kurš jums tā iemācīja, kur jūs dabūt tādu metodiku reikināt fašizmaksu? Nu, pilnīgas absolūtais mūks, sakārto piemēram, dēju riplika, telpas platība, 136.6. Tālāk, es tik runāšu par to, ko es redzu, kur kļūdas. 20 telpu no 20.96. Atkal, skatāmies, dēja, 136.6. I atkal, mēneša, mēneša, maksa, aprīt, fašizmaksa, 20.96. Tas es nevar būt, jums jābūt tā. Kopīgais...
Katram pakalpojumam atsevišķi nesumēt katras pakalpojums, bet arī ir MK noteikumos...
Stundai vajag rēķināt, stundai! Nevar rēķināt te mēģinājumu, tāpēc, ka nevar klājas, tad, nu, viņš vienu stundu strādā viens, un otru stundu strādā vajag kopā, cik pa to telpu ir...
Katram pakalpojumam
atsevišķi... Jā, bet summa nevar būt vienādā.
Katram
pakalpojumā reiķināt
atsevišķi,
nevis summēt
visu
pakalpojumu kopā. Sadalīt vajag, kopīgo summu, piemēram, telpu norietojumu. Sadalīt kopīgai telpai. Pēc tam, un sadalīt uz stundam. Un tik tā, pašiem no tik tās nodarbība notiek. Kā lūdzu?
Katrs
vidusskola vai
kas
visi pilno noliekam, un
šeit
vēl kaut kā atšķirīt.
Ko
atšķirīt? Atšķirīt, tāpēc, ka pati
pats stundam notiek nodarbība.
Ēdināšana notiek kopumā, a šeit nedarbojas, te skola nenodarbojas, te nodarbojas pieaugušos, tas se ta summa javuta jedno darboje spoleni, a da li un pobjega nule da utudili.
Spola, vas radi ne, dina,
dakle, nule je vam vaje kjeća čaj, kad sad treba se ne, vidjeti da li ima pet mazga, da su nule mazga. E, tako kao vajega jete, pobjego, već se već ne znam ti pobjeg da igra. Nule, vas put pobjega, čita se vijek, jer su sad raspali. Gdje je te da razliku stunda? Čitate, plati!
Ja bi ne sadat ni ja pripremam vele i
vašišta. Kad već sadu zbrinu u korekci? Vajte li, pa nisam da sam to kiši, vaj kao ne znamo ćete
da ti je da ti kaj. Kako ti je da ti kaj? Kako ti je da
ti
kaj? Kako
ti je da ti kaj?
Та три спілвеки актора,
Postavljeno vrijeme zemlje krijene izotivije, koma 4,5 hektara plakljiva, ono stav se sluša smeža obuci i stoli. I stoli smete krija karti i bati ka sanjem krijene sveštovanu stjedavaju. Kada ti stoli stene bi imate sa 3,5 kada sam ja ristoli smote, kumijem se da je vijem spreten, da nisam će sjeti kjeta da je smeti samo i pa smo pakali od par vijenu soli, kada je par 3,4 cimci evo. Ja se prinat.
Kas prolemo na projektu, kas pre, kas sastra, kas sastra stvari na djelku svaru. Dajmo se